Nah, Danny Glenn, di sini aja lo megangnya. Nah, lo aja megang tapi gini.
Oke.
Nah gitu.
Gimana?
Gimana? Iya, gue sama Glenn lagi nih.
Hey.
Pak Haji baru balik umroh.
Coba. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Gimana? Lu batuk tuh menambah ini lo, menambah
sinergi
wibawa lo gitu, yeah. Sebagai
apa ya?
Apa Bapak Haji?
Ya. Yeah. Berasa lah saat punya batuk ini lebih kokoh gue.
Aduh. Yeah. Ini kita lagi keliling-keliling BSD ya.
Keliling BSD. Sebelah kiri ini kita di depan daerah OL.
Orang et labora.
Iya, orang biar tahu kita nyanyi OL. Tahu. Sebelah kiri truk putih. Lurus ada Terios putih.
Oh, ya. Gimana nih kehidupan BSD? Apa yang baru di BSD?
So far so fuck lah sih. Asal banget.
Parah dah. Pak Haji ngomongnya fuck.
Maksudnya...
Gak boleh dong.
Oh iya ya.
Ngomongnya sama. Harus penuh dengan sopan santun, religius gitu.
Oh iya. Masya Allah. Perkembangannya tuh Masya Allah deh.
Masya Allah. Wah, Allah Akbar.
Allah Akbar.
Takbir.
Masya Allah Akbar. Tuh, jangan ganggu iman besar. Ingat, kami tak akan tinggalkan dia. Wah sih, poster-poster spanduk.
Banyak nih spanduk-spanduk lucu nih di Tangerang nih.
Helena Mustika Sari, warga Anggrek Lokal nomor 21. Lah, nyuruh kita datang gitu, bukan jualan.
Jadi gimana? Ceritain dong lo umrohnya gimana kemarin. Lo mendapat pencerahan apa aja selama berapa hari lo di situ? 15 hari?
15.
2 minggu kan?
Divisiannya 9, ya.
Jadi gimana tuh?
Lucu sih di umroh yang saat ini kayak pernah umroh berikutnya. Jadi pertama tuh kantor baru gue itu lucu, ini cerita beneran ya. Jadi ada tuh momen kayak wah udah daftar umroh, tapi masih masuk kantor nih gimana? Tiba-tiba ada satu kantor yang gue nggak tahu gitu, telepon, pas oke gue kesana, setin terima nih.
Maksudnya lo lagi ngelamar kerjaan ke sebuah kantor, terus lo dipanggil.
Terus dan terima nih, intinya ada inilah kita pohon lewat terima. Terus gue bilang gue nggak bisa masuk kantor ini, dan gue ada feeling nih gue nggak akan keterima karena gue baru bisa aktif tuh Maret harusnya. Karena gue baru pulang umroh kan kemarin ya gitu. Kantor mana yang baru masuk 4 hari udah pergi lagi 2 minggu yeah, gitu gue mikir. Dia bilang Pak saya nggak akan bisa masuk sekarang, paling saya bisa masuk ke Maret awal, gue bilang gitu. Oh nggak mungkin ya. Dia bilang, kenapa emang? Mau umur? Ya pergi aja, gitu.
Wah, ambil. Dibolehin?
Disuruh malah, kalau buat ibadah. Oh, smet. Dia bilang, wah beneran nih Pak, gak apa-apa. Masuklah nih kantor gua. Masuk di kantor, dengan dekat umroh. Niat awal tuh kayak, aduh ngapain ya umroh ya. Umroh ini lucu sebenarnya, momennya kayak diajakin sama mertua. Ayo kita umroh lama-lama segala macam, udah di booking ternyata. Waduh, takut nih. Aduh, gimana ya nanti ya, gitu, apain ya gitu. Secara kan gue kan orangnya taat banget ya gitu.
Taat banget. Parah.
Terus jauh lah dari hal-hal yang negatif gue kan. Anti lah.
Anti ya?
Mainstream. Umroh nih. Hari pertama ke Bali dah.
Ke Bali?
Madinah.
Oh ke Madinah.
Madinah. Terus belajar gue pakai kain nikrom apa. Wih ini gue bilang kayak gini tuh umroh lucu. Terus oke, gue cerita dari pertama nih. Prepare koper. Kopernya boleh enggak sih disebutin? Boleh lah. Namanya Anatama. Itu lumayan bagus.
Nama tournya.
Tour travelnya.
Anatama.
Dan branding dia tuh warna hijau. Tetap ya kita mikirin gitu ya. Hijau tuh hijau seru lah. Jadi tasnya hijau, bajunya hijau, semuanya hijau. Kebayang kan? Wah, gue bilang gue jadi orang yang berseragam. Oke lah. Tas calon dikasih lo koper nih. Tour Anatama. Kumpulin hamin satu, besoknya gue berangkat. Kita menggunakan seragam baju koko Anatama, semua orang diketemu midpointnya di Suta. Ternyata baju kokonya panas. Ya paham lah ya gitu, dan warna hijaunya mulai ada agak yang pudar-pudar gitu. Waduh kok gini banget, gue udah mulai ngedumel nih. Aduh gak enak nih gue bilang.
Dikasih baju kumel ya kan.
Panas
kumel lagi.
Udar, ijanya udar men.
Itu bekas orang kali angkatan kloter sebelumnya.
Iya, tapi udah di laundry tadi.
Serius lo? Enggak bohong. Jijik banget.
Terus berangkat.
Masih dengan ini ya, kayak kesel gitu ya. Kayak apaan sih gue udah bayar mahal-mahal. Bajunya gini, panas. Terus
pencerahan lah, turun bisa ngerokok, ketemu supir bisnya adalah orang Tasik. Supir bis umroh itu orang Tasik.
Pas udah nyampe Madinah.
Sampai bandara.
Oh, oke. Okay. Terus
bandara ngerokok, akhirnya gua ngerokok, kata di rumor-rumor ngerokok kena denda bla bla bla.
Minum amer kalian.
Enggak.
Sebelum umroh.
Tapi hamin 2 itu gua diajakin ngewain sama bos gua.
Terus lu ngewain?
Enggak. Ini gua kayak gejolak hati yang paling berat adalah
lu menahan tuh berarti.
Menahan.
Okay.
Wine mahal ya kan, wah gue bilang nih enak nih, gue bilang kita secara ini kita anak kampung kan, wah wine mahal, udahlah pas saya mau umroh gue bilang gitu, nggak apa-apa, kalau mau bawa ke tempat umroh juga nggak apa-apa, saya bekelin gitu, wah jangan pak, gue bilang gitu, dan alhamdulillah sampai ending tuh obrolan sama semua banyak orang, gue doang nggak wine, menurut gue tuh suatu pencapaian yang baik pertama nih.
Balik lagi tadi ke itu airport, terus habis itu berangkat nih.
Berangkat, terus sampai Madinah. Madinah, ternyata belum usah lah, nggak usah pakai ikhram.
Ikhram. Ikhram siapa, anak siapa? Ikhram.
Oh iya, gue baru umroh baru, newbie.
Terus?
Alhamdulillah sih maksudnya adalah, karena banyak yang gue baca itu kan ditarik, nyari tahu dulu lah. Ternyata bisa tuh orang ke Mekah dulu, umroh dulu baru ke Madinah, Makam Rasul. Ke Madinah, di situ gue sedih sebenarnya. Dibandingin gue di Mekah.
Kenapa?
Gak tahu. Gue ngerasa indip aja sama Rasul.
Kayak, bro banget gitu ya, kayak wah Rasul.
Gue nggak pernah nganggap ngebuka sebelum. Gue bukan nggak pernah nganggap. Tapi gue kayak nggak pernah kayak minta apapun ke Rasul langsung ke Allah. Gue secara personal ya kayak selalu ya Allah kayak kita tuh
kan memang bukannya emang lo minta apa-apa sama Allah ya, bukan sama Rasul tuh lo ngedoain bukan sih.
Iya, tapi kita memang ternyata tuh baiknya adalah kita memuji-muji Rasul dan kayak menyembah Allah ya. Itu udah rulesnya. Nah gue sebagai manusia yang funky, gue jarang gue sekarang sempat terpikir kayak ngapain gue ke bawahannya kalau bisa langsung ke atasannya. Tetap ya bisnis. Enggak, tapi maaf ya Rasulnya cuma sharing ya gitu. Sampai sana gue nangis.
Sampai di Makam Rasul?
Iya, sampai di Madinah tuh. Masjid Nabawi. Kok gue sedih, gue bilang. Gue melo dari situ. Terus gue berangkat gak mau bareng jemaah. Gue berangkat sholat sendiri. Mau sendiri terus tuh gue.
Aduh.
Sampai ada kakak ipar gue nitip, tolong doain gue di apa sih namanya, di Makam Rasul tuh namanya
Raudhah.
Itu tempat bagus katanya. Jadi Raudhah itu adalah salah satu tempat yang Allah janjikan ini Raudhah ini akan ada di surga.
Oh ya.
Gitu. Terus ngantri nih. Ternyata chaos. Gue baru tahu ya.
Chaos banget.
Iya. Dorong. Stop. Jadi tuh ngantri kan bayangan.
Udah kayak ini tuh konser sih.
Iya benar. Masuk. Stop. Kasih portal. Belum boleh masuk, gantian sholatnya di depan Raudhah.
Ada yang bawa bendera sih enggak?
Bawa kan bendera anak ama. Wah, pertama berangkat sih bareng-bareng. Ampera udah pecah. Patokannya bendera. Wah, bendera hijau tuh, bukan yang kuning masih. Astagfirullahaladzim. Nah, sharing ya Allah bercanda.
Tapi itu parah sih, rusuh banget sih.
Rusuh. Dorong. Stop. Wah, nembak ketek muka orang. Aduh, gue bilang. Terus yang orang Arab depan gue. Don't push ya. Lah bukan gua yang belakang. Patok-patokan. Tapi bini gua udah nitip, jangan macem-macem lu ya. Jangan macem-macem
gitu. Gede-gede itu orangnya, coy.
Asli itu. Lebih takutnya kayak langsung dibales sih.
Iya, takut. Iya, langsung dibales, biasanya azabnya langsung
azab.
Kan.
Nah, terus dah di situ. Gua sholat. Sholat Raudhah, gua minta semua tuh keluarga gue, teman-teman gue doain
lo
semua
doain
orang.
Gue
doain semua orang. Gue cuma minta semua teman-teman gue tolong kasih yang terbaik. Yang doa gue cuma ini. Tolong berikan kami semua yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Subhanallah.
Lu kayak quote-quote Pinterest gitu.
Oh, karena pas gue ngobrol sama ntar lah itu panjang. Nah, terus udah nih, gue sholat. Enggak tahu kenapa didorong. Gue sampai samping makamnya Nabi nih.
Oh, oke. Okay.
Ya sebenarnya gue nggak tahu mana makamnya nih, gue ketutupan kan. Jadi ternyata tuh ada, ini gue sharing ya, ada 4 kotak.
Yeah.
Kotak pertama itu makam Rasul. Kotak kedua belakangnya itu makam Ali kalau nggak salah ya.
Sahabat ya.
Sahabat kedua Abu Bakar.
Sobat Rasul ya.
Sobat Rasul, hashtag. Bisa mention langsung ke semuanya, ya Allah, maaf ya Allah. Terus yang terakhir Imam Mahdi.
Oh,
ini keren.
Oke. Imam Mahdi itu katanya yang bakal turun pas mau kiamat kan?
Iya.
Wah, lu udah ketemu dulu ya?
Ketemu gue. dia sempat negor, oi gue takut, nggak seperti takut takut takut.
Nah, ya, terus?
Pertanyaan besar dong. Dan gue tahu Imam Adi pas tahu pas umroh. Sebelumnya gue nggak tahu Imam Adi itu apa, terus seperti umroh. Agak emang gue sekeren itu lah dulu.
Oke.
Okay. Imam Adi ini apa? Ternyata Imam Adi itu dirumorkan adalah salah satu nabi atau penerus rasul akhir zaman.
Mm-hmm.
Jadi ada masih ini walau alam ya.
Mm-hmm.
Ada yang bilang kita kan zamannya Nabi Muhammad. Nanti ada zamannya Imam Mahdi sendiri atau Imam Mahdi itu terakhir penentuan kalau kita zaman ini dikelar.
Mm-hmm.
Gitu ceritanya.
Katanya tuh yang gue dengar nanti tuh di akhir zaman nih ada Dajjal turun kan?
Turun.
Ada Dajjal
Pepe,
turun.
Pepe tapi dia balik lagi. Sebelum sebelum.
Dajjal turun. Terus habis itu katanya nanti ada Imam Mahdi yang kayak
menyekat
apa, menyekat
geng-geng
jalan,
kita
jalannya Dajjal. Gue nggak tahu tuh maksudnya skenario nya bagaimana, gue nggak tahu Dajjal siapa, Imam Mahdi yang mana tuh nggak ada yang tahu.
Gosipnya nih ya, gosipnya Imam Mahdi itu adalah suatu golongan baru lah, golongan apa apa
kalau ya, Imam Mahdi ini ada. Orang kan,
maksudnya orang
kayak orang suci gitu kan?
Udah ada sebenarnya katanya di dunia, tapi belum tahu siapa, belum nongol aja.
Dajjal tuh ada juga katanya.
Nah Dajjal itu, nah gue lucu, gue lewat salah satu tempat Dajjal turun.
Di mana?
Di luar Madinah. Kan nanti Dajjal pas turun kiamat.
Ada terminalnya gitu, terminal Dajjal. Dajjal turun, transit.
Di WhatsApp lu takut lu.
Amit. Maaf ya.
Itu lucu. Nanti Dajjal turun di situ nunggu. Karena Dajjal tuh enggak bakal bisa masuk Madinah sama Mekah.
Enggak ada visa.
Enggak ada, enggak bisa masuk. Di DO sama imigrasi. Kita ini pakai uang. Kita ada orang dalam nih. Ini. Ya Allah ini cuma
bercanda.
Ya Allah, ya Allah.
Oh, dokumennya enggak lengkap dia.
Enggak masuk, pokoknya enggak masuk. Nah, terus Dajjal di situ.
Turun Dajjal di sini.
Nah, ini lucu nih.
Apa?
Kata si ustadz gue ini, gue nggak tahu dibohongin apa enggak ya, di Al-Qur'an nggak ada tempat Dajjal turun, di bukit ini ada kayak apa ya, dinastinya lah.
Oh.
Sebuah kayak ternyata memang ada. Terus pertanyaan gue, ini mah dibangun kali sebelum, jadi ceritanya beda. Dulu ada sebuah kayak orang-orang Arab membuat sebuah kayak kerajaan, membuat kayak monumen lah. Sama raja Arab nggak diterima, akhirnya nggak diurusin, jadinya serem tuh. Wah udah nanti terus lumayan bikin gue merinding sama bini gue. Ternyata tiba-tiba Madinah sudah hijau. Sudah ada rumput, sudah ada air. Itu di Al-Quran dibilang kalau Madinah sudah, pokoknya kalau
Madinah
namanya,
kan gersang nih,
tanah haram, bilangnya tanah haram,
tanah
kan
haram.
Madinah sama Mekah, kalau sudah ada rumput dan sudah mulai subur, berarti sudah mau kiamat. Karena kan batu, pasir.
Pas lo datang sana ada rumput
banyak, Matt.
Serius lo?
Udah ada kali, Matt.
Anjing, berarti kita udah mau kiamat banget.
Udah mau kiamat.
Tahilah, serius.
Serius. Kebanyakan ibu-ibu kan di jamaah gue di mobil kayak cek gitu kan.
Kenapa cek-cek gitu?
Iya kan, kaget. Ustaz gue, ibu, jangan cek katanya. Subhanallah, katanya. Masya Allah, apa-apa cek. Gue kakak, coy. Orang Batak. Orang kocak banget, asli. Orang kocak banget. Subhanallah, udah kan. Wah, gue bilang, ya Allah, udah mau kiamat nih. Udah 3 hari sana, gue ngerasa deket banget sama Rasul tuh. Gue ngerasa ya, so akrib lah gue.
Ngobrol gitu ya?
Dan gue selalu ngobrol.
Ngobrol
mau jalan, mau ngerasa aja ngobrol. Rasul,
oh, ngobrol
assalamualaikum hati. Rasul, lagi apa gitu. So, gue lucu nih.
Lagi sebat nih.
Gue minta sama supir, waktunya gue rusuh di malam-malam.
Bagi rokok lah.
Gue bilang, Rasul, kalau memang lu merhatiin gue datang, kasih gue tanda. Gue BM nih, gue sotoy.
Oke, terus?
Sotoy. Terus gigi gue sakit. Oke, gigi gue
tanda tuh.
Gue gak tahu nih.
Tanda nih
apa gue belum sikat gigi nih kan. Sikat gigi Arab ada pakai siwak.
Siwak.
Gue gak mau ribet.
Iya iyalah, terus?
Terus?
Sakit gigi loh tiba-tiba.
Sakit gigi. Terus gue nganti lah ke itu si apa? Jabal Nur, apa namanya yang gue bilang nganti ke makam. Enggak, ke makam Rasul apa ya? Raudhah. Yang gue tabrak-tabrakan ngantri itu tek dihantam sama orang dari samping, deng gigi gue patah.
Serius lu?
Sumpah.
Yang sakit itu?
Iya.
Terus?
Gue masih sakit lagi. Wah ini kan tandanya ya, gue bilang gitu kan. Ya udah Rasul, saya percaya dah ada. Gue bilang takut gue daripada tandanya macam-macam lagi, gue takut kan. Udah deh, udah. Abis itu gue keluar nih. Gue BM nih, gue gak mau ikut jemaah. Gue nyari makamnya Usman.
Oh, sobat juga ya.
Sobat dekat situ katanya. Karena nama bapak gue Usman.
Oh, oke.
Okay. Semoga bapak gue dimakamin di situ ntar.
Amin.
Gue kesana. sana sotoy pulang nyasar gua. Gua muterin Madinah sendirian gua.
Sendirian?
Iya, sama ada di par gua tuh.
Karena lu misa dari
Musa, biasa sopang. Muter nyampe tidur tewas enggak kuat. Malamnya prepare ke Mekah. Jadi gua sholat dulu, pamit sama Rasul, nangis sama Rasul, minta maaf kalau salah ngomong. Mekah. Di sini nih, ini momen serunya nih,
Mbak. Lu kan tahu. Apa nih Mekah seru nih Mekah.
Mekah datang langsung malamnya umroh, tawaf, semua orang nangis. Gua enggak.
Lo gak nangis?
Gua B anak aja.
Pang, anak pang.
Biasa aja gua kayak. Oh, ini Mekah.
Lu ngeliat Ka'bah gak nangis?
Depan muka gua kagak nangis gua. Waduh. Gua cuma subhanallah, gua nyampe Ka'bah juga ya, bisa gua lihat cuma di sejadah gitu. Iya. Ya. Lah. Pakai semua harus cukur kan, cukur ketek, cukur semua ya, enggak boleh ada bulu, enggak boleh.
Oh.
Dan gua kan enggak boleh pakai kolor kan. Jadi siap meninggal lah kalau di situ kan. Karena emang goalnya orang Islam kan meninggal di sana.
Oh gitu.
Iya, langsung kan dijanjikan kalau enggak salah ya.
Janjikan kalau lo meninggal di sana
langsung
insyaallah
langsung
ya.
Mati.
Langsung mati. Yang
meninggal di situ kan masa hidup lagi terang. Makanya langsung mati dijanjikan gitu. Oke, langsung dibawa ke sana lah sama Allah. Jus. Ah, gua kok biasa aja, dia gua tawa, yang penting udah umroh alhamdulillah. Gua semangat tuh. Terus lari-lari kecil, gua botakin dikit. Nah, karena gua mau umroh lagi buat umrohin tante gua. Boleh kalau kita udah pernah umroh. Hari kedua nih, gue pakai gamis kan, salat sendiri, salat apa? Kalau nggak salah, asar, gue nggak dapat tempat nih, udah azan di luar, akhirnya gue salat di pinggir-pinggir. Kan banyak burung ya, gue nggak nyetai burung nih, awalnya nih, tai burung kering tapi udah jadilah, siap olah lah, siap olah. Terus gue bilang, gue pengen ke hotel, gue bilang ini gue, udah akhirnya debat-debat nggak jadi, akhirnya misalkan perempuan di mana, laki di mana, gue menggigil met,
di Mekah nih. Dingin di sana.
Dinginnya Madinah.
Okay.
Madinah gue mandi tiap pagi. Ini gue menggigil. Kaki gue masukin ke baju gamis gue. Gue sampai tiduran met. Di situ tuh.
Kedinginan.
Sampai orang Arab kanan kiri gue bilang gini. Alah wudu. Dan sebelah kanan gue, sholat. Ya takut gue mati nih.
Oh takut lu mati.
Dan gue juga ngerasa, ya Allah gue meninggal nih. Gue sampai segitunya met. Ini beneran demi Allah.
Sedingin itu.
Iya buat gue sendiri. Sampai jari-jari tangan gue nih sakit.
Waduh.
Udah bukan buku keramai, sakit ujung-ujungnya.
Tapi orang lain biasa aja.
Tawa-tawa kanan kiri ngobrol. Duh. Waduh, gue enggak kuat nih. Terus. Nah, kan itu kalau enggak salah asar mau ke maghrib. Jadi kalau gue balik hotel, gue enggak bakal dapat maghrib nih, gue bilang. Udah penuh kan orang. Nanggung gue tahan sampai maghrib. Ya Allah, tahan saya sampai maghrib, boleh saya pulang ke hotel. Gue dari sujud, ruku, berdiri, duduk di situ doang tuh gue tuh. Sampai orang kanan kiri gue ngeliat gue aneh dah.
Nah.
Oh gue udah menggigil nih, wah badan gue sakit ngilu-ngilu semua.
Aduh
ini kenapa nih ya? Aduh gue kalau meninggal di sini seneng sih, tapi ya Allah jangan dulu dah.
Yeah.
Karena nggak ada yang tahu nih kalau gue meninggal di sini nih. Bini gue di belakang jauh di mana-mana gitu.
Susah rame pun.
Ya Allah gimana nih ya Allah ya udah. Akhirnya gue tahan-tahan, pokoknya udah semua bentuk deh, tiduran, jongkok, berdiri, semua orang ngeliat gue kanan kiri deh. Udah kepala gue udah berat banget, pokoknya berat banget kepala gue. Otak gue udah kemana-mana. Udah. Azan nih, alhamdulillah azan maghrib. Azan maghrib pas gue sujud nggak bisa bangun.
Buset.
Sakit badan gue kayak berat.
Jadi lo sujud ya gitu?
Pas karena rakaat pertama sujud orang mau gue nggak bangun berat. Mati nih. Udah mati gue meninggal. Gue udah mikir gitu. Ya Allah gue meninggal nih. Kayak antara seneng dan takut nih. Karena pencapaian orang Islam meninggal di situ kan di Makkah Ka'bah.
Tapi nggak sekarang kali ya.
Ya gue mikir ya. Ya jangan sekarang lah gitu kan. Banyak PR nih, cicilan banyak lagi kan, riba tuh sih. Mati nih. Dah, gua paksain. Untungnya di sana kan sekali sholat kan bacaannya panjang ya, Met. Ya kita kul huwallahu ahad tuang kelar gitu. Ya tujuh. Jadi tengah-tengah orang masih berdiri sudah panjang, gua mulai bangun. Rokat kedua gitu lagi. Pas ruku brak dan gua ngilu. Aduh, pokoknya ya Allah, pokoknya kaget deh gua. Pokoknya terlewatkan lah masa sholat maghrib itu kelar, sholat mayit. Wah, gua udah pusing, gua belakang. Nyari chef cewek, kali ketemu bini gue mau minta pulang ke hotel. Ketemu bini gue lagi sholat. Ya gue mau ke hotel. Kenapa gak kuat gue? Pokoknya pas gue dari masjid sampai gue hotel, gue udah gak inget tuh. Kata bini gue, bini gue ngajakin selus baca la ilaha illallah. Sampai hotel, perjalanan gue ke hotel jauh deh. Hotel gue bukan hotel mahal yang di sekitaran Ka'bah, gue agak keluar. Udah bacaan terus sama bini gue, suruh makan dulu di hotel. Gue udah lupa tuh, ini cerita bini gue ya.
Lu udah gak sadar?
Udah, gak tahu gue.
Autopilot gitu di jalan ya?
Gue ingetin bini gue aja nih.
Oke, ya. Terus?
Akhirnya melek-melek, gue tiduran. Tiduran, rame orang, oh gue udah melek, saya di hotel. Gue bangun itu jam 8.10 malam. Nah, gue belum bisa nih, gue ntar dulu deh. bangun minum air putih segala macam. Nah, ini momen lucu. Pas gue bangun, gue nggak bisa tidur lagi. Semua orang tidur. Udah. Pas gue merem nih, gue nggak tidur ayam atau mimpi ya. Selalu dimanggil gue. Hey.
Glenn gitu.
Hey. Terus, iya apa? Gue sampai bangun, gue ngeliat kaca. Kaca kali ya. Gue tiduran dari jauh. Sampai akhirnya mungkin ada orang di kaca ini yang ngobrol di luar kaca.
Ay, serem banget.
Ya gue nggak tahu kan namanya orang Arab kali nongkrong gue positif aja lah.
Lu di kamar kan?
Hotel kan ada kacanya. Pas gue kacanya ternyata tembok kaca memenangkan tembok tembok hotel lain. Waduh tutup lagi nih. Warno nih gue separno itu tuh sampai sholat subuh tuh. Terus tidur lagi. Terus gue keinget semua yang jelek.
Tentang diri lo?
Diri gue. Gue inget nakal sama teman-teman gue. Gue inget teman gue yang apa masuk sel. Teman gue yang di luar yang nakal semua gue inget.
Inget gue nggak?
Untung enggak lah malah. Oh inget lu, serem juga lu.
Karena gue gak bandel.
Enggak, lu baik tuh. Iya dong. Cuma kita cuma mencari kebahagiaan kan?
Terus
soal nih, tidur dikit, ada yang manggil. Akhirnya gue memutuskan untuk gak tidur, cuma merem. Karena takut. Ya Allah. Gue sempat mikir kayak, apa ini gue udah bukan di dunia gitu. Tunggu gak sempat itu lah. Kayak satu hari itu tuh. Waduh gue bilang, ya Allah ini gue gak enak. Ya Allah kenapa ada. Akhirnya azan subuh nih. Ini kalau yang lain bangun berarti gue masih hidup. Kalau yang lain nggak bangun berarti gue udah nggak tahu di sini mana nih gitu kan. Alhamdulillahnya yang lain bangun.
Masih hidup.
Masih hidup. Ya. Semua jalan duluan. Gue nggak mau jalan bareng-bareng. Udah jalan sendiri deh. Gue pengen intens aja sama Allah. Gue pikir. Gue nggak mau ngikut orang yang baca ini enggak lah. Udahlah gue pengen bersih. Bismillah lah gitu. Gue jalan. Terus kalau nggak salah temen gue kalau nggak salah Hendra apa Dawer gitu nelfon. Pertanyaan satu. Semua WhatsApp gue cuma ngomong gini, lu diapain di sana? Semua nih WhatsApp gue nih.
Di waktu yang bersamaan.
Iya. Terus? Wah, gue bilang, panjang deh antaranya kalau mau main ke rumah. Video call dong. Itu jam kan bedanya 4 jam ya. Mungkin di gue itu sekitar jam 4 apa jam 5 subuh, di sini udah jam 9 jam 10 siang. Kurang lebih itu. Terus oke, terus gue akhirnya dia temenin gue mau enggak? Gue bilang sama temen gue mau, gue video call nih. Lihat Ka'bah dong, gue mau dari Ka'bah. Gue muter, nggak dapat gue di samping Ka'bah. Dapat di lantai 2. Ini lucu. Gue ke lantai 2, gue muter tawaf nih, tawaf kecil temen gue tawaf yuk. Turun dong, turun. Gue mau turun di portal, ada penuh bawah. Oh ya udah, gue nggak bisa turun nih, sorry ya. Gue bilang udah muter. Tiba-tiba pas pintu tangga keberapa dari blok apa dibuka, pas gue di depan situ. Turun nih, tunggu ntar turun gue, turun. Harusnya kan pas turun itu depan Ka'bah udah gak bisa masuk kan. Orang udah pada duduk situ semua kan, mau sholat subuh kan. Itu kebuka, Matt. Gue masuk nih, Matt. Sampai mungkin jaraknya cuma berapa meter depan muka Ka'bah.
Waduh.
Ya Allah, gue bilang, Ka'bah nih, gue bilang.
Bisa megang?
Belum. Okay. Masih ada kasarnya 6 raw lah.
Okay.
Ya, ada 6 raw orang, 7
raw. Deket banget itu.
Ya. Ya Allah, keren amat. Sampai sholat subuh gue udah gak fokus tuh. Udah baca ikutin bacaan orang, baca kolat, gue segala macam semua bacaan, gue Ka'bah. Abis ini gue lari kali ya. Pokoknya udah otak gue udah gak ini nih. Udah gak seintens gue sholat itu lah. Terus gue baca lagi, sujud, duduk antara sujud gitu. Ngeliat Ka'bah. Wah, mungkin kalau gue tiduran dalam enak kali. Pokoknya otak gue cuman gue dan Ka'bah di otak gue tuh. Sama gue sholat. Abis itu, udah abis ini gue coba masuk Ka'bah. Pengen nyoba megang acara sholat kan. Semua gue osek kayak gitu. Tapi gak mungkin. Itu orang udah penuh tuh pinggir-pinggir Ka'bah loh ya. Udah rebutan kan, ada standby rebutan.
Konser slang lagi.
Konser ya, slang tuh. Konser slang.
Rame banget.
Nah, sholat, gue doa. Gue mikir, ada gak mungkin deh. Pasti rame. Orang Arab udah gede banget, Matt. Gede banget kan. Nah, sholat gue. Gue iseng ah. Teman gue nelfon lagi. Tawaf dong, tawaf. Deketin lagi sama Ka'bah. Yaudah, gue video call. Dia doa tuh. Teman gue doa. Gue doa juga sambil muterin. Gue kedorong nempel ke Ka'bah. Pegang Ka'bah gue, alhamdulillah. Pegang Ka'bah gue doa. Terus coy, gue matiin handphone gue pegang Ka'bah. Kedorong. Deket Hajar Aswad. Deket Hajar Aswad. Terus ngeliat dong semua orang megang tangan Hajar Aswad. Tarik ke yang belakang, tarik lagi yang belakang. Ada yang nyium, tarik palanya yang belakang. Pokoknya udah seru sih deh pokoknya deh. Wah nggak mungkin gue bisa dapet nih. Ya, gue dari jauh kan. Kedorong. Pipi gue nempel sama Hajar Aswad, Matt. Nempel gue cium. Dan gue udah feeling kan, paling gue gak bisa berapa lama. Menurut aku pokoknya udah gak mikir apa-apa deh. Gue nyium ya cabut lah, karena gak mungkin lah nyium lama gitu kayak nempel aja langsung pasti pala kita tarik ke belakang gitu. Jedar, bodo amat gue kan. Terus gue cium aja. Pas gue nyium, ini gue ngeliat banget, Matt. Kanan kiri gue nutupin gitu biar gue tarik sama orang.
Serius?
Sumpah. Jadi kayak bikin barikade sendiri gitu. Gitu. Gue nempel, gue doa nih. Doa gue cuma kayak, ya Allah, lu tahu apa yang gue minta.
Daripada gue minta atau apa kan? Bisa, udah nggak bisa
detail lagi nih. Kasihan yang lain yang dapat
kan? Oh, iya. Udah sama-sama tahu lah. Gitu.
Paham deh lo, lu minta apa deh gue gitu kan? Nah, gue mundur, gue abis itu gue lepas. Ah, gue mau keluar, gue mikir juga keluar susah nih. Orang nggak buka met, buat gue keluar. Pokoknya hamin satu gue hancur, hamin dua gue nyemenjar sholat.
Wah.
Itu tuh kejadian.
Gila, magis sekali ya.
Magis. Itulah di situ gue mulai apa ya? Mulai deket lah, mulai sayang gue sama Ka'bah dan Rasulnya.
Oh aduh, dari situ lu lu pengen balik lagi nggak? Biasanya kan orang kayak udah kesana sekali terus katanya pengen balik lagi.
Pengen. Gitu. Yang bikin lagi kangen tuh hari terakhir sih gue bilang.
Kenapa tuh?
Gue nggak tahu ya. Maaf ya Allah kalau salah sama Rasul. Gue ngerasanya mereka jadi sosok itu di samping kanan kiri gue.
Sosok
yang maksudnya? Yang gue nggak perlu curhat sama lu met, tapi gue bisa curhat sama mereka nih sekarang.
Jadi lu gak perlu gue.
Oh, bukan, gitu. Maksud gue bahasa kasarnya.
Iya, ngerti.
Dan gue tahu akan dijawab, tapi caranya lain.
Oh,
kayak gitu. Serius, ini part yang lucu. Tas itu gue pulang, gue sakit kan. Gue sakit, terus ustadz gue ngomong gini. Bini gue tanya lah, mana suaminya, wak? Eh, nah, ini momen yang lucu. Pas gue sakit, bini gue dapat duit dari orang Arab.
Nah, dikasih gitu?
400 real apa. Pokoknya
real total, itu berapa rupiah?
Pokoknya totalnya dia dapat 400-500 ribu, gue lupa.
Nah, gue
total itu 4 ribu.
Bini kok, bisa dikasih tiba-tiba?
Bini gue megang anak kecil lucu. Ada neneknya, neneknya manggil, dipegang, didoain, bini gue dikasih duit.
Waduh.
Nah, gue sakit. Kebalik ya, kelihatan ya. Nah, gue bilang, wah, ulang nih, bini gue sakit. Tanya semua ustad, mana lakinya pas waktu kemarin? Bini gue ceritain lah tentang gue. Ustadnya gini, kata ustadnya gini. Masih ada?
Masih, lanjut terus.
Masih ada, kayaknya mau habis ya.
Masih.
Kata ustadnya gini, itulah pembersihannya. Karena memang gue minta, gue ingat banget, gue minta surga Firdaus.
Maksudnya doa lo?
Jadi gue ingat banget
pengen masuk surga
berangkat.
Firdaus?
Iya.
Terus?
Gue baca-baca di internet, mintalah surga Firdaus. Itu surga terbagus. Terus kata ustadnya, ya saat lu minta surga, lu kan dibersihin dulu. Surga itu gak boleh orang kotor.
Iya.
Kotor dari dosa apapun ya. Tata cara pembersihannya apa? Jadi nih gue akhirnya tercerahkan lah. Penyakit, kesusahan, kemiskinan, semua itu adalah salah satu pembersihan doa dosa-dosa lu. Itu ceritanya. Terus gue, oh gitu. Ya udah, akhirnya doa gue nambah. Ya Allah, kalau memang bisa bersihin dosa-dosa gue, sakitinlah gue. Pulang dari Ka'bah di Indonesia, bini gue panas tinggi. Bini gue sembuh. Gue pas lagi kerja, hidung gue keluar darah.
Pas lo udah nyampe sini?
Udah. Ini gue lucu, darah mulu hidung gue. Wah kenapa mimisan kagak? Pokoknya sampai sekarang nih gue masih gak enak lah. Gue abis melek, mata gue kayak gak bisa kebuka. Gue bilang belek nih gue pikirkan. Ternyata enggak. Udah gue bismillah. Ya itu, karena doa-doa gue sekarang udah. Kalau emang mesti bersihin karena buat sakit ya. Masa surga ya gak apa-apa. Tapi ya,
jadi ikhlas-ikhlas gitu ceritanya.
Lucu gini nih, ada momennya gue sudah mulai nyoba ikhlas ya, walaupun kadang-kadang berantem lah, itu manusiawi lah sama keluarga gitu, sebelah sama orang, tapi enggak gue nyoba untuk ngelampiasin. Pas di kantor ini, akhirnya gue mulai kantor kan, dapatlah gaji pertama. Itu gue punya wishlist nih, gue mau beli sepeda lipat biar kurus, gue mau naik sepeda kesini, gue mau beli apa-apa. Pas gajian, ada yang minjem uang deh intinya, ada yang minjem, ada yang minta,
dalam
satu hari, habis dalam satu hari.
Gaji lo,
ya.
Abis dalam satu hari.
Yap. Tapi ini, dan lucunya, gue nggak ngerasa sebel.
Oh nggak, oke.
Dan gue ngerasa seikhlas itu. Serius.
Gila lo, wise banget pulang-pulang ya.
Serius. Gue udah berharap pas diturun nih, gue cari Tokopedia online. Ini berapa harganya? Berapa harganya? Gue mau keren. Nanti gue malam udah nelfon nangis-nangis temen gue. Judi.
Aduh.
Saudara temen gue juga buat ongkos di dalam katanya. Saudara temen gue juga buat ini, terus ada buat orang tua gue, ada buat mertua gue. Teng, hilang. Ih, nol hingga 200 ribu. Terus kayak, biasanya tuh kayak kok gini ya, kenapa ini apa, gak mungkin nih. Dan gue mikirin sebelum menyebut, kayaknya sekarang ya udah. Terus ikhlas itu gitu. Alhamdulillah ya, dan seneng malah. Keren deh.
Gila, keren banget loh.
Itu yang bisa menginspirasi.
Jadi lu sekarang pengen hijrah gak?
Pengen, tapi gue takut.
Kenapa?
Pertama gue ngaji aja nggak bisa gitu sebenarnya.
Apa?
Ngaji aja nggak bisa. Ini ada momen yang lucu ya. Jadi sebelum gue pulang, semua orang dipanggilin nih sama ustadznya untuk ceritain dong pengalaman di depan. Gue udah berharap bukan gue lah, banyak orang kok di situ, ada sekitar 80-100an lah orang gitu. gua salah satu anak muda yang sok keren lah, duduk ngerin
paling pang kayak lo di situ ya.
Sampai endingnya oke nih buat penutupan kita panggil satu orang yang menurut saya menarik namanya Glenn.
Waduh.
Waduh.
Bapak Glenn disuruh.
Pertanyaan
cerita.
Pertama adalah doa-doa apa yang Anda doakan waktu di sana? Oh, gua ngaji aja susah kan, Matt, gua bilang. Mah, kalau gua ngomong doa apa entar salah semua orang ketawa, gua malu, gua bilang. Akhirnya gua bilang, saya orang yang enggak se-expert itu untuk urusan agama, gua bilang gitu. Saya enggak jago sampai akhirnya saya berangkat umroh. Apa ya gua bilang gitu. Gua bilang, ya pasti adalah gua ngerasa dekat sama Allah, mungkin dibandingin kalian, gue bilang gitu. Yoi gak? Semua tepuk tangan.
Yoi. Sombong banget.
Yoi. Gue harus sepede itu.
Terus, ya. Tapi lu takut hijrah gimana sih?
Kak, gue gak tahu.
Lu udah ngerasa akrab banget nih sama Allah, terus lu mau hijrah?
Masih.
Ragu-ragu?
Takut, Matt. Ternyata tuh, gue gak tahu ya. Semakin dekat itu semakin kayak, lu tuh gak boleh, kayak zero mistake gitu, Matt.
Kayak apa?
Zero mistake. Mistik, ya mistik gitu. Jadi kayak semakin lu tahu dekat sama agama tuh, lu semakin tahu kayak lo banyak hal yang kita lakuin itu salah sebenarnya gitu. Lu nggak boleh ngelakuin kesalahan sekecil apapun.
Oke. Okay. Lu nggak ngerasa terbatasi sama itu?
Karena gue takut, makanya gue jadi nggak saya terbatasi. Kayak takut untuk terlalu dekat gitu. Karena ini sebenarnya haram. Ini sebenarnya haram. Ini sebenarnya haram. Semakin banyak kelihatan kayak apa? Ini sesimpel ini nih. Cerita tentang mendengarkan musik. Nah, lo paham kan? Musik itu aja masih haram. Pro kontra untuk haram dan enggak. Tapi banyak yang bilang, ini sebenarnya enggak boleh. Musik itu adalah buat perang zaman dulu, sejarahnya.
Nah,
terus? Iya. Pertanyaan simpel. Kenapa musik enggak boleh? Kalau musik tentang agama? Terus jawabannya itu. Jawaban Ustaz yang, ini Ustaz yang menurut gue suka ya. Dia ngomong gini. Sama Allah udah bilang enggak usah. Enggak usah lah, ngapain lo debatin? Terus kan janjiin surga. Lo mau ngomong apa? Udah, abis itu gue kayak, oh, boleh gue ngomongin gak ya? Oke, boleh lah. Cukup pertanyaan gue simpel gini. Ini pertanyaan yang menurut gue menarik. Pak Ustadz, saya punya teman banyak yang non-muslim. Sedangkan di agama muslim dibilang kalau non-muslim kemungkinan besar tidak masuk surga. Ini walau alam ya, gue gak tahu ya. Terus, bagaimana teman-teman saya non-muslim tapi baik orangnya? Jawab Pak Ustadz gini, jelas di Al-Quran ada katanya. Orang itu langsung dibalas di dunia.
Maksudnya?
Tapi nggak ditata amalnya. Ini walau alam ya, gue nggak tahu ya.
Orang non muslim.
Yang bukan muslim.
Kalau dia baik,
langsung dibalas di dunia.
Dia langsung dibalas di dunia, tapi di akhirat nggak dicatat
amalannya. Kalau kita dibalas di dunia dan catat amalannya di sana.
Gitu.
Misalkan gini.
Kasian banget orang non muslim dong,
bro. Iya. Oke, gue orang non muslim, gue tiba-tiba
tapi
ngasih.
Tapi itu kepercayaan Islam kan?
Islam. Makanya gue bilang walau alam, gue nggak tahu
ya,
nih.
Di agama lain kan ada ceritanya sendiri, lain. ada rulesnya sendiri gitu.
Nah, ceritanya ini analogi dia nih ya. Ini gue walau alam tuh artinya teman-teman ya cuman Allah yang tahu.
Iya.
Gitu.
Ya,
gue nggak tahu gitu. Gue di agama dia ngomong gini. Gue orang misalkan Glenn ini orang non muslim, terus gue ngasih orang susah nih 500 ribu. Tiba-tiba sekolah kaya nih, kasih 50, lu punya dapet bisnis lu deal 5M, 50M, 500M, gitu, apa 5T. Ya langsung dibalas sama Tuhan. Gitu. Oh, kalau kita, mungkin dibalasnya di sini atau di sana, tapi tetap pahala. Gitu, jadi bedanya gitu lah.
Iya.
Ini walau alam ya. So, yang non-muslim, masuk Islam. Keren ya, endingnya udah wah bagus ya. Surga men, dijanjiin surga men. Apalagi yang kalian cari di dunia ini itu surga. Itu ceritanya.
Jadi lu mau islamisasi di sini ceritanya nih, hah? Dapat misi dari sana lu disuruh mengislamkan orang.
Gue nggak mengislamkan orang. Kalau lu gue kasih surga lu masa nggak mau? Wah sih, sama kayak lu masuk kantor gue kasih BMW.
Waduh.
Mau nggak? Mau lah. Ya gitu. Enggak tahu ya. Ini kan gue cuma nanya ke Ustaz iseng. Pertanyaan seorang anak pang gembel rusuh yang kayak enggak tahu tentang agama, nanyaan yang nembak-tembakan gitu. Terus kalau teman gue yang Kristen baik gimana? Atau Kristen budaya baik gimana? Terus kalau ini gini gimana? Sama Ustaznya begak aja pertanyaan-pertanyaan gue yang enggak penting. Orang mah banyak pertanyaannya gini. Kalau Rasul zaman itu meninggal gimana? Gue enggak. Gue pertanyaannya menurut gue, kenapa musik haram? Ya karena musik zamannya buat perang. Lah kalau musiknya tentang agama? Ya, pokoknya selalu gue pertanyaan gue nyeleneh di situ deh. Gue harap tau orang yang kayak, gak make sense. Akhirnya jawabannya simple. Saat ya dilarang ya kenapa belum bisa lakuin tuh, gak ada ruginya kok gitu. Kayak,
tapi kita, maksud gue, yang gue masih bingung soal restriksi-restriksi agama itu, kan gue ceritanya gue juga muslim nih, tapi gue nggak terlalu apa namanya nggak practicing gitu, nggak practicing banget ajaran-ajaran Islam gitu kan, walaupun keluarga gue sangat sangat religius sekali gitu. Terus kadang-kadang gue bertanya-tanya gitu, nih di Islam ini kan banyak peraturan, banyak aturan-aturan yang mengatur gaya hidup manusianya gitu kan, si penganut-penganutnya. Nah tapi gue juga pernah dengar kalau lo tuh jangan terlalu mempertanyakan agama, jangan terlalu banyak bertanya kayak misalnya kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh, kenapa ini haram, kenapa ini enggak. Ya udah lo di Al-Quran udah ada, ya udah lo ikutin aja gitu. Nah itu sih yang rada mengganggu gue gitu, kayak kenapa kita nggak boleh nanya gitu. Maksudnya kalau kenapa agama jadi menumpulkan ini kasarnya jangan tersinggung lo nih Pak Haji. Ini saya mau sharing aja lo. Jadi gue ngelihatnya jadi kayak ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya open for discussion gitu. Iya, kayak sebenarnya kenapa kita nggak discuss aja gitu? Iya. Kenapa kita terpatok banget sama peraturan-peraturan ini yang di diciptakan
banyak, ya?
Yang diciptakan 1400 tahun yang lalu gitu, dan sekarang dunia udah beda. Kayak misalnya musik gitu, musik zaman dulu haram oke. Nah sekarang musik, zaman berubah terus tapi kita masih stuck sama peraturan yang sama gitu. Dan kita gak boleh mempertanyakan itu gitu. Jadi logika manusia kenapa jadi tumpul karena agama gitu loh. Jadi itu sih yang mengganggu gue. Dan gue pengen nanya ke Ustadz soal itu sih. Cuman agak males ya gitu. Nanti maksudnya dari SD ini dibilangnya gini, kayak misalnya nih kita pengen tahu Allah tuh bentuknya kayak gimana sih, Allah tuh apa gini. Memang dia bilang itu tuh udah beyond imajinasi manusia. Manusia tuh nggak akan bisa tuh ngebayangin Tuhan tuh kayak gimana gitu. Ya mungkin memang kita diciptainnya ada batasnya gitu otaknya kan. Cuman untuk hal-hal yang lain gitu yang kayak aturan-aturan yang langsung berdampak sama kehidupan, kayak misal kayak bentukan Allah gimana kan ya memang nggak terlalu ngaruh gitu sama kehidupan lo sehari-hari gitu. Nah tapi kayak aturan-aturan kayak musik itu haram, kenapa babi haram, terus apa kenapa ini boleh, kenapa itu nggak boleh gitu kan. Maksud gue kenapa kita nggak bisa progres sama aturan itu, kenapa nggak bisa progres sama zaman gitu loh.
Bener.
Jadi kayak kesannya orang yang beragama itu kesannya jadinya maaf ya kadang-kadang gitu. Jadi kayak kaku terus terbelakang, jadi nggak asik gitu loh.
Nah ini gue nggak tahu ya, gue pas pulang dari sana, ini banyak yang ngomong juga ya Matt, apa lu 3 bulan balik lagi gitu ya, apa 6 bulan lagi kayak lu lagi yang dulu gitu. Tapi gue setuju, tapi kebalikannya adalah keluarga gue adalah orang yang kayak lu.
Keluarga lu adalah orang yang kayak gue apa kayak keluarga gue?
Kayak lu.
Kayak gue.
Iya, bapak gue habis sekarang belum mau umroh.
Gokil.
Yoi.
Pang, anak pang.
Bapak gue aja belum.
Terus?
Bapak gue orangnya sama kayak lu. Kenapa ini gak boleh? Ini gak apa gitu. Terus akhirnya sok berdebat lah. Gue salah satu orang yang doain bokap-bokap gue. Wah, ya Allah semoga orang tua gue berangkat ke sana. Karena bapak ibu gue batu banget, badung banget.
Gitu. Oh, even ibu lo juga?
Ibu gue ngikut bokap orangnya.
Oke, terus?
Akhirnya ada satu menurut gue ya, ada yang bisa gue tarik satu banget gitu. Dari gue gak mau jadi orang yang sok hijrah. Maksudnya dalam artian kayak ini enggak lah, gue gak mau bergaul sama ini, enggak. Gue enggak gitu. Dan gue juga gak mau jadi orang yang terlalu liar lagi gitu. Yang ini yang gue ambil sendiri ya. Akhirnya apa? Ya itu. Nah gue ngerasa gue sama Tuhan gue, sama Rasul gue sekarang deket. Jadi yang ngasih tahu gue biar mereka aja. Kalau dia gue salah, yang ngasih tahu mereka. Kalau gue baik ya tolong support gue gitu. Jadi gue nggak ada kayak ada rules. Gue ngebir yuk kita ini ya sok aja. Jadi akhirnya gue se-enjoy itu sih. Even temen-temen gue ngewain mabuk atau apa depan gue kita ngobrol, mau ngomongin dakwah dong coy, ya udah. Akhirnya gue masih yang secuek itu gitu.
Ya udah.
Terus
bagus.
Kayak lucunya kayak, gue mau nyoba pakai jenggot sama celana ngatung.
Wah,
nah, bokap gue mulai penasaran nih. Lu mau ngatung? Gue mikirin celana lu dong. Bokap gue jahitin nih. Bokap gue jahitin. Bokap gue seniman lah ya, jahit bisa, ngelukis bisa gitu. Dia itu celana ngatung, tapi tetap gaul pak.
Habis.
Celana ngatung, satu fans, Kusaki ceker kotak-kotak. Wow. Tetap maju, ini tetap transit.
Mau parkur. Ya. Anak okay. Skateboard.
Ya, terus gaul lah gue. Tapi semakin gue begitu ya, menurut gue ya, gue ya, akhirnya orang melihat gue kayak ini hijrah. Gue hijrah apa nih anak emang gaya tren sekarang kan udah mulai ngatung ya. Gitu. Terus gue semakin kayak gue pengen sholat, tapi gue sendiri nggak mau kayak, weh udah maghrib nih, sholat nih. Mana gue nggak mau sholat.
Oh iya.
Gue
iya,
serabel itu sekarang. Gue
gitu. Dari dulu kayak gitu, makin gue disuruh, makin gue males gitu, kayak apaan sih?
Iya.
Serah gue kali, mau sholat, mau enggak, ngapain lu nyuruh-nyuruh gitu.
Saking males ya
pengen. Malah jadi kepaksa gitu kan.
Setuju. Kayak kan kantor gue di lantai 9, 9, 10, 11, ya sekitar segitu. Terus musholat di paling bawah. Ah kenapa gue gak di ruangan ini, kamar mandi lah. Gak sempat wudhu, ada wastafel kan. Kaki gue naikin. Becek nih, satu ini nih.
Asik, ada telepon.
Terus? Becek nih satu ruangan. Sampai besoknya tulis di kamar mandi kantor gue. Ini tempat wastafel, bukan tempat wudhu.
Waduh.
Ngomong kantor gue. Ya terserah gue. Gue tetep pang. Gue sampe sholat.
Gitu.
Tapi ya akhirnya udah sendirilah. Agama itu sendiri gak bisa barengan.
Nah itu dia. Maksudnya
itu poinnya.
Itu juga tuh. Agama tuh menurut gue. Ya kepercayaan pribadi lo lah. Maksudnya itu kan dapur lo gitu. Lo nyembah siapa, percayanya apa. Cuman kan masalahnya sekarang. Banyak yang jadi ngerasa paling benar gitu kan, karena ngerasa kalau dia udah apa namanya udah ngerti agama tuh, aduh gue udah paling bener lah nih, gue udah tahu semuanya, lo semua tuh sampah gitu kan kebanyakan, walaupun bener. dia nggak maksud kayak gitu yeah. Cuman jadi jatuh-jatuhnya tuh kayak gitu, jadi righteous gitu.
Bener,
itu yang bikin males sebenarnya.
Simpelnya kayak ya diskusi aja biar serasi gitu, biar asik.
Kalaupun maksudnya agree to disagree aja, kalau misalnya memang menurut gua kayak gini, menurut lo kayak gitu, ya udah obrolinnya kok enggak harus ada satu solusi juga gitu loh.
Enggak ada. Dan agama manapun menjelaskan bahwa permusuhan itu tidak boleh.
Iya.
Udah.
Kan katanya damai nih, ya kan? Ya udah, jadi ya harusnya damai aja dong. Kalau gue mau menyembah Allah, menyembah Yesus, atau gue agnostik.
Nah, ya gue belajar dari tongkrongan ya. Nanti pas lu meninggal juga yang angkat teman-teman kanan kiri lu nggak tahu agamanya apa.
Nah iya.
Waktu tes gue rusuh kita mabuk di jalan, yang angkat juga teman-teman kanan kiri lu nggak tahu agamanya apa. Ya akhirnya bergaul lah gitu. Dan agama ya sendirilah udah.
Lu sendiri aja gitu loh. Lu di kuburan juga lu ntar kalau mati sendiri.
Iya, pas lu meninggal juga ntar pisah sama keluarga lu sama bini lu. Udah dosa dan amal ibadah masing-masing.
Nah, cuman ini yang gue dengar juga nih dari keluarga gue nih. Kata dia gini, jadi once lu menjadi seorang kepala keluarga, amalan keluarga lu tuh semuanya ditanggung sama lu.
Iya, itu berat. Kenakalan bini gue yang nanggung dosanya.
Nah, itu tuh kayaknya tuh yang satu faktor juga yang bikin orang tuh kayak, ayo kita harus bareng-bareng nih, kalau enggak nanti gue di ini semua dosa-dosa lu tuh tanggungan gue dan segala macem gitu loh.
Nah, kalau gue sekarang mengaplikasikannya ke keluarga gue nggak mau do and don'ts. Gue nggak ada bikin do and don'ts yang lu jangan gini. Kalau bisa lu contohkan. Kedua, yang penting dia tahu lu apapun yang ngelakuin gue yang nanggung. Dan gue saat ini Allah alam ya, semoga gue bisa kayak gitu. Gue berkomitmen saat gue sudah mempunyai keluarga. Dan berarti gue udah tahu resikonya, gue akan menanggung semua apa yang dilakukan keluarga gue. Jadi lu gak bisa alasan kayak, ya kan kenapa sih agama enggak lah. Lu udah tahu lu mau menikahin keluarga. Dan realitanya pas nikah pun ya gitu. Apapun yang terjadi sama keluarga lu ya, even ada ipar lu pun gitu. Atau siapapun di luar dari asal sekandungnya kita, tanggungan lu gitu. Even di jalan agama ya, itu berat udah seharusnya kewajiban gue. Karena gue laki-laki ya, even adik gue ini atau siapapun ini, mertua gue ini, ya ini dah. Gue di kepala keluarga, gue laki-laki.
Tapi kenapa gitu, kayak kenapa jadi nanggung ke si kepala keluarga? Maksud gue
Even gini, even gak mukurusan sama agama pun, duniawi lah ya. Pasti yang harus decide tuh udah
Iya. Itu make sense. Karena lu nikah nih. Lu nikah, terus habis itu membangun rumah tangga, itu kan masuknya kategori hal duniawi kan. Lo membangun keluarga di dunia gitu. Make sense kalau misalnya apa yang dilakuin sama istri lo berdampak ke lo gitu. Cuman kenapa itu jadi melampaui dunia juga? Kenapa lo pas udah di sana, pas udah meninggal jadi, segala macam, lo masih ngurusin bini lo gitu?
Cerita agamanya gini nih, asik. Ini gue akhirnya sosok pengen tahu ya, gue dengar.
Oh iya, ini Pak Ustadz, Pak Ustadz.
Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Nah, itu pertama. Okay. Terus kok bisa tulang rusuk pria? Pertanyaan BM gue nih ke orang lain.
Daripada tulang rusuk bencong.
Pada pria nih. Tulang iga kan.
Waduh,
terus iga Padang. Nah, terus akhirnya kenapa diciptakan? Karena waktu itu Adam sendirian. Ini secara agama ya.
Adam sendirian, Adam terus sendirian. Diciptain Hawa. Ya. Hawa berarti diciptain dari tulang rusuk Nabi Adam.
Adam. Ngobrol dia, Han, Tuhan nih, Han, gue sendoker banget nih ya kan, kali, gue dikasih mobil, kasih apa, cuma sendoker banget, gak enak banget kan mobil gitu.
Gak ada teman.
Kasih lah emang, ternyata makanya perempuan itu tidak akan bisa namanya diset dengan baik. Ini secara agama ya.
Diset dengan baik maksudnya?
Memutuskan sesuatu tuh mesti discuss dulu, karena pakai emosi, pakai nafsu lah, makanya dibilang perempuan tuh perasa. Kenapa? Makanya tulang rusuk itu nggak bisa lu paksain lurus akan patah, lu biarin mekok terus makin rusak, jadi harus lu jaga. Nah yang menjaga siapa? Yang punya tulang. Jadi nggak bisa lu paksain dia lurus atau benar, gitu. Nggak gitu itu. Ini analoginya ya. Gini gue, ini cuman analogi gue lah gitu, maksudnya enggak gitu.
Ini pembahasan teori berdasarkan agama.
Iya. Ini menurut, nah gue ngambil dari obrolan-obrolan kayaknya ini hari ini, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Jadi, monggo diajak untuk lurus, tapi gak bisa lu paksain lurus. Tapi kalau lu biarin, makin bengkok. Jadi intinya yang menjaga kestabilan perempuan itu nantinya adalah suami. Okay. Itu poin cerita.
Itu berarti itu argumen yang menjustifikasi kenapa perempuan itu.
Menurut gua ya, gua takut kalah nih.
Cuman gua jadi bingung nih. Katanya manusia diciptakan dari tanah.
Apa?
Katanya manusia diciptakan dari tanah, terus kenapa perempuan dari tulang rusuk? Yang bener yang mana dong?
Bukan, ini sama kayak pertanyaan gue ke Ustadz gue lagi nih. Kenapa Ustadz kita dihidupin kalau kita bakal dimatiin?
Nah iya itu kenapa? Itu pertanyaan fundamental loh.
Iya kan? Ini perjalanan umum. Jawabannya simple lagi nih. Ini tuh kayak mainan sebenarnya. Ngerti gak? Lu dikasih ke sebuah
ini playground di mall.
Playground.
Lu datang, lu bakal pulang gitu.
Lu bakal pulang. Tapi selama lu main, apa yang lu lakukan? Gua hitung jadi juri nih. Ini orang astagfirullah. Pokoknya ini orang-orang hebat ini, Allah kayak Rasulullah segala macam. Yeah. Mungkin jadi juri nih. Yang nilai nih.
Jadi Mas Anang.
Ini Mas Anang sama kalo Santi.
Kalau aku sih yes gitu ya.
Sama
aku
ada.
No.
Jering. Anti RU.
Terus.
Dinilai.
Oke, dinilai permainan terus nanti ada pembalasannya gimana gitu. Yeah. Lo di playground nakal nih gitu. Yeah.
Lo mukul
masuk neraka. Lu di playground jadi anak baik, masuk surga gitu.
Kan sesimpel ini. Terus kenapa gua dihidupin kalau lu bakal dimatiin? Nah, kalau ini
iseng aja iseng.
Nah, sama pikiran lu kan kayak ini iseng aja berarti ya, kayak mainan doang ya. Poinnya adalah sebenarnya. Nah, ini analogi gua doang ya. Ya Allah kalau salah teman-teman gua enggak tahu. Awalnya karena si Adam nih. Sama Mas Inul. Mas Adam. Kumis sekali. Ya Allah jadi banyak dosa sama apa.
Gara-gara Mas Adam.
Mas Adam kena lebih gampang lagi nih.
Enggak, sebenarnya bukan gara-gara Mas Adam. Mas Adam nih udah ada, dia nggak salah apa-apa. Cuman kan dia waktu itu dibujuk rayu sama syaiton. Jadi itu gara-gara syaiton.
Kalau si Adam kuat kan, sabi kita masih di surga semua.
Iya juga ya.
Iya, makanya dia bilang, makanya sekelas nabi aja kena syaiton, apalagi kita. Analoginya gitu. Kan gampangnya gini. Sampai ada ini beda ustadz nih ya. Kan banyak ustadz di sana tuh mendamping. Ustadz ngomong gini, setama sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma bisikin. Yang ngelakuin mah kita. Setan tuh cuma ngarahin, cuma bisikin. Tetap yang mutusin tuh kita. Nah itu yang mungkin terjadi sama si Daam nih.
Si Daam.
Gue takut salah ngomong. Nggak penting gue ngomongnya masalah lain aja.
Jadi semua ini gara-gara Daam.
Duit turun kan akhirnya. Akhirnya mungkin ya, Allah kayak ini orang kena hukuman apa ya? Cuma gara-gara makan ini, gue turunin ke bumi lu. Nah, akhirnya kasihlah Hawa. Akhirnya kasih keturunan.
Nah kita semua inilah
keturunan. Oke, pertanyaan fundamental kedua. Adam dulu apa dinosaurus dulu nih?
Ini ayam dulu apa telur?
Iya. Kan ini satu masalah yang gak pernah
Adam
ketemu.
Adam dulu apa dinosaurus dulu?
Iya. Gue sepangit dari waktu itu. jawaban.
Okay. Lu nanya ini ke Ustaz.
Yoi. Dusung gak gue? Sampai gue nanya, kenapa lu hidupin gue kalau gue bakal matiin benar, lagi?
Jawabannya apa jawabannya?
Jawabannya adalah ini masih apa walau alam. Semua jawabannya ya enggak ada yang tahu.
Enggak tahu juga soalnya tahu. Pak Ustaznya.
Tapi katanya ya, secara itu pasti Adam dulu. Hmm. Secara agama ya. Karena orang yang pertama turun ke bumi adalah Adam. Enggak mungkin saat Adam hidup ini tidak ada pendampingnya. Ada pohon, udah ada pohon. Nah, kemungkinan emang sudah ada dinosaurus dan
udah ada ekosistem. Macam.
Udah ada ekosistem. Karena
oke, okay. Terus.
Kaum ini, nah ini gue penasaran.